SBS Radio.
Lumalaki ang kawalan ng katiyakan sa kinabukasan ng pinuno ng Hong Kong, Carrie Lam, pagkatapos na mahigit sa 1 milyong tao ang nagmarcha sa syudad. Ang kilusang laban kay Binibining Lam na sinimula ng balak na batas ng ekstradisyon sa China ay tumanggap ng suporta kahapon ng isa sa pinakamalaking kritiko ng gobyerno, isang estudyanteng aktivista ay pinawalan sa kulungan. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Hannah Sinclair. May mga suot na itim na damit ang kanilang hindi opisyal na uniforme. Mahigit na 1 milyong tao ang nagsitungo sa mga lansangan ng Hong Kong sa isang prosesong sumira ng maraming record. Sinabi ng nagtatag ng protesta, Lee Chiuk, na nagkakaisa ang mga tao sa kanilang galit at takot sa Beijing.
You can see the anger of the people of Hong Kong. We want the withdrawal of the bill.
Ang panukalang batas na papayag ipadala ang mga pinaghihinalaang kriminal sa China mula Hong Kong ay sinuspindi sa isang pagtatangkang bawasan ng 1 linggong krisis. Pero para sa mga nagpoprotestang natatakot sa pang-aabuso ng China sa karapatang pangtao, hindi ito sapat.
Yesterday, Carrie Lam said she will suspend the...
Not acceptable! Withdraw! Totally withdraw! Not acceptable to hold... We need to withdraw it! That's it, what we want, all the people, Hong Kong people.
Habang nananawagan ang mga tao sa kanyang pagbibitiw, naglabas ng isang magaspang na pahayag si Carrie Lam na humihingi ng paumanhin sa kakulangan ng mga hakbang ng gobyerno. Ilang mambabatas ang naghihinala na ang mga araw ng punong ehekutibo ay nabibilang na. Ang pagpapawala ng isang mataas na tao mula sa kulungan ay nagpalakas ng loob ng mga nagpoprotesta. Si Joshua Wong ay ikinulong dahil sa protesta ng Umbrella Movement na ginanap noong 2014 na noong Lunes ay pinawalan. Ang 22 taong aktivista na kampi sa demokrasya ay nagpalabas ng panibagong pahayag.
We will not keep silent under the suppression of President Xi and the Chief Executive Carrie Lam. Carrie Lam must step down.
Hindi pa malinaw kung ang pagpapakawala sa kanya ay proseso lamang o isang pagkukunwari ng mga otoridad. Ilang tagasuring kakampi ng China, kagaya ni Einar Tengen, ang nagbabala na may gagawin ang gobyerno. Sinabi niya sa Al Jazeera na hindi susuko ang gobyerno sa tinawag nilang mob rule.
It seems that Hong Kong is deteriorating into kind of mob rule despite having elderly and people and children joining the march. You cannot simply every day get out there and demand that the government be changed. The idea of having an extradition treaty with China after 20 years is not unreasonable.
Ang laki ng mga protesta ay muling nagpalitaw ng palakontrang gawain ng China na tinawag na One Country, One Systems na sinimulan ng ibalik ng Britain ang kontrol sa kanilang dating kolonya sa China noong 1997. Ang malinaw ay gusto ng mga tao sa Hong Kong ng rule of law at kanilang kalayaan para ipagtanggol kahit anuman ang kabayaran.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.